Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kandidatne liste za evropske volitve vložile še Svoboda, SDS, Levica in Resnica.
Svoboda si kljub jasni zakonodaji prizadeva, da bi KPK obravnavala primer Jaklič.
Tednik Družina ohranja pomembno poslanstvo v današnji spreminjajoči se družbi.
Vreme zvečer in jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Volilna komisija je danes prejela 4 kandidatne liste za evropske volitve. Svojo listo je vložila stranka Resnica. Njen predsednik Zoran Stevanović je dejal, da zastopajo slovenski glas, ki še ni bil slišan. Svojo listo je vložila tudi Levica, koordinatorka stranke Asta Vrečko je poudarila, da gredo na volitve z optimizmom in upanjem na boljšo prihodnost. Svojo listo, ki so jo precej dolgo sestavljali in iskali primerne kandidate, je vložilo tudi Gibanje Svoboda. Volivce so pozvali, naj z oddajo glasu izrazijo svojo voljo o tem, v kakšni Evropi želijo živeti. Predsednik stranke Robert Golob je ob tem dejal, tako kot je Dončić ponosen na svoje trojke, smo mi v Svobodi ponosni na svojo ekipo. Listo, ki je znana že nekaj časa, je vložila tudi SDS, predsednik Janez Janša je bil ob tem kritičen. Meni, da je Evropska unija izpolnila mnoga pričakovanja Slovencev, a hkrati na številnih področjih skrenila. Dodal je.
Prihodne večine v Evropskem parlamentu brez Evropske ljudske stranke ne bo. V Evropski ljudski stranki prevladuje po mojih informacijah prepričanje, da ponavljanje enake koalicije, kot je bila na začetku mandata, ki se izteka, se pravi liberalci, socialisti, zeleni, ne pride več v poštev. Daleč večinsko stališče je, da je potrebna bolj uravnotežena koalicija, v vsakem primeru vsaj še en partner z desne strani političnega pola. To je tudi tisto, za kar se bo Slovenska demokratska stranka zauzemala, je pa glede na razprave v zadnjem času to tudi daleč večinsko stališče znotraj Evropske ljudske stranke. Na nek način ga je povzela tudi kandidatka za predsednico Evropske komisije, za katero mi na kongresu nismo glasovali. Tako da to korigiranje njenih stališč pozdravljamo. Kar se tiče eventualne podpore, bo odločitev sprejeta takrat, ko bo jasno, kakšne bodo alternative.
Rok za vložitev kandidatnih list se izteče v petek. Ministrstvo za pravosodje je danes prevzelo stavbo na Litijski cesti 51 v Ljubljani. Primopredaje se je udeležila tudi odvetnica prodajalca Sebastijana Veržnauerja Nina Zidar Klemenčič. Povedala je, da je kupoprodajna vrednost objekta, za katero je država odštela 7,7 milijona evrov, skladna s cenitvami tako prodajalca kot kupca. Na ministrstvu prevzema niso komentirali, so pa potrdili, da je ministrica Andreja Katič zaradi postopkov nakupa stavbe na okrožno tožilstvo naznanila sum storitve kaznivih dejanj. Vlada je pripravila predlog interventnega zakona glede sodniških plač. Ta predvideva povišanje plačnih uvrstitev za največ 3 plačne razrede sodnikom prve stopnje. Predlaga izenačitev uvrstitve okrajnega sodnika svetnika z najnižjim plačnim razredom poslanca, vrhovnega sodnika svetnika pa z najnižje uvrščenim ministrom. Potem, ko je Komisija za preprečevanje korupcije prijavo o sumu nezdružljivosti funkcij ustavnega sodnika Klemna Jakliča odstopila državnemu zboru, jo slednji zdaj vrača komisiji. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je namreč že prejšnji mesec prijavila ustavnega sodnika Klemna Jakliča KPK. Zdaj predsednica mandatno-volilne komisije Janja Sluga zapisala, da državni zbor skladno z zakonodajo ni pristojen za izvajanje določb o nezdružljivosti ustavnih sodnikov in zadevo poslala nazaj na KPK. Nekdani ustavni sodnik dr. Ernest Petrič je že pri prvem poskusu rušenja Jakliča, ki je sicer ravnal povsem v skladu z zakonom o ustavnem sodišču, dejal.
Gospa predsednica državnega zbora je verjetno imela dober namen, Ampak morala bi mal pogledati zakon v ustavnem sodišču, mal razmisliti, pa bi se tele nerodne situacije izognili. Rezultat tega je dodatno krnenje avtoritete in ogleda ustavnega sodišča. To je rezultat zdaj te zgodbe. Mislim, da je treba zdaj tole žogo umiriti. Če kdo resno misli, da je treba zakon o ustavnem sodišču kaj dopoln, to je stvar zakonodaje, zakonodajna veja oblasti to pravico ima, ampak delati iz tega zdaj nek problem, pa pravzaprav vključevati v to korupcijsko komisijo, popolnoma zgrešeno.
Tednik Družina danes praznuje 72. rojstni dan. Z direktorjem Tonetom Rodetom se je Marjana Debevec pogovarjala o njihovem poslanstvu v današnji spremenjajoči se družbi, pa tudi o vlogi katoliških medijev nasploh. Smo namreč pred nedeljo sredstev družbenega obveščanja. Vabljeni k poslušanju.
Gospod Tone Rode, kaj novega je Družina pred več kot 70 leti prinesla v slovenski prostor?
Ja, glejte, po koncu druge svetovne vojne in po prevzemu oblasti strani komunistov in vzpostavitve totalitarnega režima, je bila Družina edini katoliški glas, ki je lahko deloval v teh novih veri in cerkvi, verjetno zagotovo zelo sovražnih okoliščinah. Nikoli ne smemo pozabiti, da je po vojni novi totalitarni režim prepovedal druga slovenska katoliška glasila, časopise in razne revije. Zato je bila Družina po sili razmer verjetno takrat edini dedič, ki mu je bilo dovoljeno obstati.
Kaj pa po vašem mnenju Družina v ta prostor prinaša danes in kakšno je poslanstvo pravzaprav edinega katoliškega tednika pri nas?
Poslanstvo tednika in spletnega medija Družina se skozi leta samo še poglablja in dobiva nove, prej neslutene razsežnosti. Denimo poslanstvo opogumljanja, bodrenja, navdihovanja slovenskih kristjanov je v sedanjih okoliščinah, po mojem mnenju, še bolj potrebno kot kdajkoli prej. V družbi, kjer vse bolj primankuje poštenih, resnicoljubnih, če rečem transparentnih medijev, kjer bi dejansko vedel, kdo kaj konkretno je, saj večina na videz hlini neko klinično neodvisnost in nepristranskost, da potem resnici na ljubo trži vsebinsko agendo svojih lastnikov in botrov, je vloga katoliškega tiskanega in spletnega časopisa predvsem biti to, kar je. Vedno na prepihu, a zvesti resnici na način, da družbeno, kulturno, politično in cerkveno stvarnost ter življenje nasploh opazuje, opisuje, ocenjuje vrednoti skozi lečo krščanskih vrednot. Družina je medij z zelo jasnim profilom. Mi pod imenom nosimo pod naslov Slovenski katoliški tednik. To odvedno. To tudi smo. Kaj se bi zgodilo, če bi kakšen navidez neodvisen, uveljavljen medij bil sposoben pod svoje ime zapisati, recimo, da je na primer tednik slovenske levice ali pa dnevnik prebojenih progresivcev, če se malo pošalim. A bi tak izraz zrelosti in poštenosti dobravcev se vam ne zdi, da bi bil pozitiven za slovenski medijski prostor? Žal dvomim, da bo kdaj do tega prišlo. Saj to ni v interesu centrov moči, ki z mediji v lasti upravljajo kot s propagandnimi orodji za svoje politične in družbene agende.
Poglejte, v družbi in cerkvi prihajajo do izraza vedno novi izzivi. Pred nami je na primer referendum o evtanaziji, pa vprašanje dostojnega pokopa žrtev medvojnih in povojnih pobojev, pa po drugi strani vprašanje evangelizacije v svetu, v katerem se zdi, da za Boga ni več prostora. Potem iskanje mesta cerkve, številne vojne in druge napetosti, moralni propad Evrope in še bi lahko naštevala. Ali je pomembno in zakaj, da se katoliški medij vseh teh vprašanj loteva?
Zelo je pomembno, da smo katoliški mediji aktivni sooblikovalci družbene stvarnosti. Pred desetletji so bili tarča napadov Bog, vera, religija, mogoče krščanski način življenja, Danes pa so pod vprašajem že sama narava in zdravi razum. Saj poznate, kaj je rekel Chesterton, ko je v začetku 20. stoletja skušal napovedati 21. to stoletje, v katerem danes živimo mi. Napisal je nekako takole. Kmalu se bomo znašli v svetu, v katerem bo človek trpel posledice, če bo trdil, da je 2 in 2 4. V katerem se bodo dvignili besni kriki proti vsakomur, ki bo rekel, da imajo krave roge. V katerem bodo ljudje preganjali herezijo, ki lik, ki ima tri kote, imenuje trikotnik. In bodo obesili človeka, ki bo množico begal z novico, da je trava zelena. Se vam ni zdi, da danes živimo v takšnem svetu? Ja, prav v takšnem svetu živimo danes, kar pomeni, da naše delo, informiranje, pričevanje in oznanjevanje ne bo lahko. A to nas ne sme spraviti ne v malodušje, apatijo ali pa v neko militantno borbeno držo. Mislim, da moramo danes s spoštovanjem, odločnostjo, transparentnostjo, pa tudi z veseljem in odprtostjo, odprtostjo tudi za udarce, če hočete, ki bodo nedvomno prišli. Ključ po moje je resnica v ljubezni.
Je po vašem mnenju v sodobni družbi še prostora za tiskani medij?
V to, da imajo tiskani mediji tudi sedanjost in prihodnost, sem trdno prepričan. Mogoče ne toliko na področju informiranja, saj novice v glavnem spremljamo preko spletnih medijev, a takoj, ko želiš kaj bolj poglobljeno preučiti, razmisliti z distanco ali pa bolj celostno osvetliti, pa po mojem mnenju izdani tiskani mediji še vedno nudijo izkušnjo neke lažje osredotočenosti, branja brez raznoraznih digitalnih motivcev, ki tekmujejo za našo pozornost. Saj veste, mislim, da vse bolj zaznavamo in spoznavamo, da nič na spletu ni v resnici zaston. Le da so valute, s katerimi plačujemo, naši osebni podatki, naš zapravljen čas ali pa ugrabljena pozornost.
Družina se je z leti razširila, pridružile so se revije, knjige, spletna stran, YouTube kanal, potovalna agencija. Kakšen je namen vseh teh vej družine?
Družina kot medijska, založniška, turistična in trgovska družba ni namenjena samo vernikom. Poklicana je delovati oznanjevalno na vseh področjih življenja. Za nami so časi, ko se je večgeneracijska družina zbirala za eno mizo in enim časopisom, ki kot avtobus imel mesto oziroma vsebino za vsakogar v družini in gospodinstvu. Ljudje se danes zbiramo po različnih interesih in segmentih, beremo na papirju ali digitalno, včasih kakšne vsebine raje poslušamo ali pa gledamo. Zato je nujno, da drzno vstopamo na vsa ta različna področja in osvajamo vsa ta orodja, če želimo biti blizu ljudem. Nujno je tudi razvijati medije za različne starostne skupine in življenjske stanove ali situacije. Na družini pa tudi veliko pozornost namenjamo kulturi inovativnosti, razvijanja novih idej in pristopov, tudi če včasih ne rata. Nič hudega, začnemo znova, pa poskusimo še enkrat nekaj drugega.
Pred nami je nedelja sredstev družbenega obveščanja, ki tokrat govori o umetni inteligenci. Kako gledate na njo? Naj bi katoliški novinar bil do nje skeptičen ali pa jo lahko uporabi za dobro in kako?
Umetna inteligenca je orodje in v tem smislu lahko pomembna pomoč za novinarje in urednike. Jaz osebno ne vidim razloga, da bi bil katoliški novinar do nje skeptičen, ter da je ne bi skušal uporabiti za svoje delo, za dobro. Na družini je, na primer, že v razvoju orodje, ki bo s pomočjo umetne inteligence omogočilo bolj učinkovito iskanje in ponovno uporabo našega obsežnega digitalnega arhiva člankov in prispevkov. Sporedno tudi testiramo še druga orodja, enega na primer, ki bo v pogovorni obliki možnemu kupcu knjige odgovarjalo na vprašanja in mu približalo vsebino tistega naslova, za katerega se zanima.
Z direktorjem družine Tonetom Rodetom se je pogovarjala Marjana Debevec.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes pozval k takojšnjemu odprtju mejnih prehodov Rafa in Kerem Šalom, katerih izraelsko zaprtje onemogoča dotok humanitarne pomoči v Gazo. Izraelsko vlado je ob tem pozval naj preneha z zaostrovanjem in se konstruktivno vključi v diplomatske pogovore. Do zadnje zaostritve je prišlo, ko je Hamas v nedeljo z raketami napadel mejni prehod Kerem Šalom na severu Gaze. Izrael je prehod zaprl in napadel položaje na območju Rafe, odkoder so priletele rakete. Včeraj pa je mejni prehod tudi zavzel. Ob napadu Hamasa se je v Izraelu mudila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se je zatem sestala še s palestinskimi oblastmi. Kot predstavnica države, ki ima trenutno sedež v varnostnem svetu, bi lahko prispevala svoj del k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, a se je precej nazorno postavila na stran Palestine. Danes pa je v imenu Slovenije ostro obsodila izraelski napad na Rafo in Izrael poziva, naj ustavi dvojaško operacijo v tem mestu, ki je ena od zadnjih trdnjav Hamasa. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile vzpostavitev novega finančnega instrumenta, namenjenega podpori državam Zahodnega Balkana. Vreden je 6 milijard evrov, od tega so 4 milijarde posojil in 2 milijardi nepovratnih sredstev. Da bi prejele podporo, morajo zahodnobalkanske države pripraviti načrt reform in upoštevati določene pogoje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Pulju je tamkajšnje slovensko kulturno društvo Istra v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in kinom Valji pripravilo festival Dnevi slovenskega filma. Včerajšnjega odprtja in projekcije vzornika se je udeležil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Do četrtka bodo na ogled še filmi Zbudi me, Jezdeca in Telo. Sinoči so v galeriji Mestne hiše v Gradcu odprli razstavo del Borisa Gaberščika in Branka Lenarta, dveh pomembnih protagonistov slovenske in avstrijske fotografske scene. V prireditvenem centru iKult v Celovcu bodo v tem večeru pod naslovom Vinko Möderndorfer, 130-letnica rojstva, predstavili knjigo in film o tem pomembnem pedagogu in etnografu doma iz Zilje na avstrijskem Koroškem. O njem bosta govorila vnukinja šansonjerka Vita Maurič ter vnuk, književnik in režiser Vinko Möderndorfer.
Italijan Jonathan Milan je zmagovalec četrte etape dirke po Italiji, ki je karavano kolesarjev popeljala od Piemonta do Ligurske obale. Etapa v dolžini 190 km se je pričakovano odločala sprintom v samem zaključku v mestu Andora. Na vrhu skupne razvrstitve, kjer je v vodstvu slovenski as Tadej Pogačar, ni sprememb.
Sem Mitja Ferenc, na festivalu Ritem srca se bom predstavil s pesmijo Jezus prevzemi.
Zaupam ti dneve in svoje noči, ker tvoj sem, verjemi. Ne zmorem in prosim te pomoči, Jezus prevzemi.
Se vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Ponoči po oblačno s krajevnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Obeti v četrtek se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel. V soboto bo po večini sončno in nekoliko topleje. Trenutne temperature po Sloveniji: Murska Sobota, Koper, Maribor, Krško in Ptuj 17, Celje, Novo mesto, Rogaška Slatina 16, Ljubljana, Kranj, Ajdovščina, Trebnje in Velenje 15, Tolmin in Mežica 14, Idrija 13, Logatec, Babno Polje in Gorenja vas 12 in Kredarica 1 stopinja Celzija. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in Lenartom v smeri proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Na dolenjski avtocesti pa je prav tako zaradi nesreče oviran promet pri Višnjiko gori iz smeri Ljubljane. Zaradi popoldanske prometne konice pa še vedno lahko pričakujemo zastoje na cestah iz mestnih središč. Srečno pot! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.